Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji.
Na firemní poradě.
I 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Počkej, já se stydím do lidí tady.
No my vás chceme právě
vidět. Ježišmarja.
Hnutí ANO se trvale klesají preference, padá důvěra ve vládu i v premiéra Andreje Babiše.
Kde je ten geniální manažer, který je neporazitelným hegemonem české politiky, jemuž ostatní nesahají ani pokotníky?
A kde je ten všehoschopný marketingový tým, který dokáže naleštit úplně všechno?
Dlouho si konkurence s Babišem nevěděla rady a teď najednou všechno vyřeší epidemie?
No možná jen ta současná krize odhalila skutečnou Babišovu tvář.
Jak říká staré české přísloví, nevolej v první vlně hop nebo best in covid, dokud nepřeskočíš i tu druhou.
Je tady Vlevo dole, politický podcast Seznam zpráv, vítá vás Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. My tady pro vás dneska na úvod tak vědecky rozebereme Čau lidi, pravidelně nedělní hlášení premiéra Andreje Babiše. Bude to taková skoro až elektronická tuška, kterou znáte ze sportu.
Ale zase, Lucko, lepší, než to rozebírat na nějakých číslech, preferencích a číslech důvěryhodnosti. Pojďme se podívat na to Čau lidi, jak Babiš vystupuje.
No, dříve bylo právě pro Čau lidi typické, že premiér je někde na zahradě, ve svetru nebo v tričku a tak jako klábosí, jak upiva, ukazuje svoje pejsky.
Takže Čau lidi, je neděle a já vám představuju nového člena naší rodiny. Toto je Gigi, red toy poodle, neboli červený toy poodle. A je to náš miláček a tady je naše uražená Elinka, která ji ignoruje. Váří se, že ji nevidí, protože ona byla ten miláček. Gigi je do pelíšku asi spát.
Je to vlastně na jednu stranu trošku legrační, až nedůstojný premiéra nějakého státu, ale je to takový dlouhodobě budovaný obraz, který mu to jeho PR oddělení buduje.
Andrej Babiš se vždycky snažil ukázat, že není ten tradiční politik, že je úplně normální, používá selský rozum, že je prostě jiný než všichni ostatní politici, že není ten papaláš. Je naopak jeden z nás nebo z vás. Jasně, trochu neumí mluvit, ale to je vlastně legrační, kdo z nás to umí, když je to vlastně celé takové tak trochu roztomilé.
Poprvé v životě jsem byl, měl jsem rašelinovou koupel, je tady skvělý fyzioterapeut, dneska jsem měl lázeň, budu mít ještě lymfomasáž.
No a najednou v posledních třech dílech vidíme, že Andrej Babiš tam sedí rovný jak prkno, jak nějaký státník v premiérské pracovně, má na sobě sako a košili, kravatu a za ním jsou české vlajky a co je možná ještě vtipnější, evropské vlajky.
No a najednou nemluví tím rozevlátým hlasem toho pohoráře, který to má tak trochu všechno na háku a se vším si poradí jedním šmahem, všechno dokáže vyřešit. No a nevím vlastně, zda tohle Lucko, tahle snaha ho předělat, jakoby z toho státníka, kravaťáka, jestli to působí tahle přesmíčka vůbec věrohodně. To je stejný, jako kdyby se lídr ODS Petr Fiala snažil sundat kravatu a odhodit sako a začal chodit v tričku a mluvit trochu sprostě, tak taky bychom tomu asi nevěřili.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, děkuju, že jste si našli čas na můj pořad Čau lidi.
No, takže vlastně od Čau lidi jsme se dostali k vážení spoluobčané. To je jako opravdu velký posun. A navíc v jednom z těch posledních Čau lidi udělal premiér Babiš, řekla bych, úplně zásadní chybu, takovou jako chybu, kterou by neudělal ani začínající pracovník v marketingu. A to je, že začal jako nadávat lidem, nadávat vlastním voličům za to, že nedodržují pravidla.
Ty opatření, které jsme udělali, nezafungovaly zatím. Ne všichni z vás to berete vážně, ne všichni si uvědomujete vůbec, že co to všechno by znamenalo pro nás, pro naši společnost, pro náš stát, kdyby jsme to nezvládli. A my to musíme zvládnout.
A samozřejmě, že ti lidi, co to nedodržují nebo se staví na odpor, tak asi nás to všechny tak nějak štve. Vadí nám, že je to třeba produkt nějakých hloupostí nebo tak, ale nemůže prostě politik, který tenhle stát řídí, svalovat tu vinu na tyhle lidi, protože částečně na tom samozřejmě nese vinu, protože těm lidem nedokázal vysvětlit, proč by to dodržovat měli. speciálně jeho vládě se vytýká, že tím svým chaotickým řízením, která se opírá jen o průzkumy veřejného mínění, tak vlastně ztratil tu důvěru těch lidí. Lidi už nevědí, čemu mají věřit a nechtějí ty pravidla dodržovat.
Opakovaně jsem vás žádal, opakovaně jsem na vás apeloval, ale teďka pro Boha už mě vemte konečně vážně.
Premiér by v tak těžké chvíli spíše měl veřejnost žádat o pomoc a ne na lidi křičet, jak nějaká přísná třídní učitelka na zlobivé žáčky. Je to takové svalování viny na neukázněné občany, kteří třeba chodí nakupovat na farmářské trhy?
Prosím vás, co je tohle? To je šílené. To je včerejší náplavka. Vždy jsme přesně jasně řekli, že je potřeba omezit kontakty.
Takže je to taková jako narážka dokonce i na ty Pražáky, stejně jako v první vlně za to mohli lyžaři, tak teď za to zřejmě můžou Pražáci.
Ty říkáš učitelka na zlobivý žáčky, já tam teda slyším takovej ten tón, co mívám někdy ke konci návštěvy hřiště, jo? Jak už opravdu člověk je jenom krok od toho nějakého výchovního lepance, který samozřejmě nikdy nepadne, ale tak ten tón slyším u Andreje Babiše, když nadává lidem, že on se tak strašně snaží a oni mu to kazejí.
Takže já myslím, že je to jednoduché, ale je potřeba to dodržovat. Bohužel názor našich občanů se zásadně změnil.
Možná se teď ukazuje, že ti bání markeťáci hnutí ANO, kterých všichni tak nějak tvrdíme, že dokážou všechno v podstatě, takže to vlastně není tak pravda, že mají svoje limity a že asi uměli dělat tu kampaň dobře pro dobrý časy, ale teď ve chvíli, kdy jsme v nějaký krizi, tak ty jejich obvyklý recepty selhávají a oni nejsou schopní přijít s něčím novým.
Možná to byla trochu nafouknutá bublina, vlastně když přetékala státní pokladna penězi, tak bylo velmi snadné objíždět republiku, rozdávat dárečky, slibovat tamhle semafor, tamhle nové hřiště. S tím se asi pracovalo dobře, ale je to, jakoby, bych řekl, stejně jednoduchý, jako kdyby rodič měl hrozně peněz, tak by samozřejmě taky asi udělal velkou radost svým dětem na Vánoce, ale větší frajeřina je udělat asi dětem radost, když máš hluboko do kapsy.
Třeba Andrej Babiš hrozně teď opakuje, že jeho kritici mají radost z toho, že se nedaří. A já si teda myslím, že to není pravda. A mě samotnou jako v posledních měsících několikrát napadlo, že teď konečně mohl být ten tým kolem Andreje Babiše národu opravdu užitečný, že kdyby všechno to jejich know-how a ty peníze, které do toho PR Andrej Babiš dává, tak se vrhlo na to, aby se lidi přesvědčili, že mají dodržovat ty opatření. Takže by to zafungovalo. Ve výsledku si myslím, že by z toho nakonec i Andrej Babiš těžil, ale oni se vydali prostě úplně jinou cestou. Přesně sledovali krok za krokem ty průzkumy veřejného mínění a když lidi nechtěli roušky, tak prostě nebyly roušky. Ale teď se jim to prostě vrátí a je to vidět na těch průzkumech veřejného mínění.
Mě teď, Lucko, překvapilo, že vláda chce dát 50 milionů korun na kampaň. Říkám si, že vláda už si nemůže koupit svoji vlastní důvěru, že důvěra se ztrácí asi snadno, že je také klišé, získává se těžko, ale za 50 milionů to asi nejde, že budou jako někde nějaké inzeráty, třeba v Mladé frontě dnes a v Lidových novinách, tam to nemusí třeba být ani přes inzerci, ale prostě takhle to chtějí dělat. Mně to přijde legrační a jakoby trochu zbytečný vyhození 50 milionů korun, i když musím říct, že mě teda zaujal ten materiál ministerstva zdravotnictví, který jako předkládá ten návrh té kampaně za 50 milionů, protože tam je vidět přece jenom nějaká sebereflexe. Cituji, ministerstvo zdravotnictví třeba kritizuje reaktivní oznamování změn vzbuzující dojem absence kvalitního epidemiologického plánu.
Já to přeložím do lidský řeči, jo. Tím se myslí, že když každý dva dny vyhlašujete něco jiného, tak už to vlastně všechny přestane zajímat a nebudou to dodržovat, ani vás nebudou už poslouchat, až to budete zase příště vyhlašovat.
A zároveň ta ministerstvo popisuje, že je také chybou, že se k tomu vyjadřuje více zástupců vlády, více ministrů, ale třeba i lékařských kapacit, které vládě pomáhají radí, takže navenek je to jakoby hodně chaotické, když to jako nejde z jednoho místa nebo od jednoho člověka. Ale přece jenom s takovým marketingovým týmem v zádech je až šokující, že na to musela vláda přijít až po půl roce.
Ale to jsme přece nechtěli. My jsme všichni přece chtěli zastavit ten covid, sploštit ho, aby jsme ty Vánoce měli v nějakých normálnějších podmínkách.
Andrej Babiš z toho jako musí být nešťastný, že to pro něj musí být jako nějaký osobní takový utrpení a selhání v tom slova smyslu, že on sám se považuje za toho geniálního manažera, který všechno dokáže, který přece tady vybudoval ten slavný Agrofert a ze všem si poradí. A teď najednou tady selhává a neposlouchá jako rady ani odborníků v tom slova smyslu, že když je nějaká krize, tak musí být nějaký krizový scénář, máme nějaké čísla, dobře, dělali jsme nějaké chyby na jaře, teď tenkrát to veřejnost chápala, dokázala to té vládě odpustit, teď už ne, a že se pořád jakoby nepoučil a pořád na to jde takovým tím, myslím, SMS-kovým managementem, že pořád jako všechno chce řešit, někam se vozit roušky, s každým si jako SMS-kuje a chlubí se tím, že pracuje 20 hodin denně, ale jako za sebe říkám, já teda kdyby pracoval třeba 8 hodin denně a jako nějak systematičtěji, tak bych byl jako občan trochu klidnější tedy.
A já myslím, že to je taková lidská přirozenost, ne? Že v krizi tak nějak jako podvědomě sázíš na to, co si dělal vždycky, že spíš to...
Hele jo, ale jak jsme tady Lucko rozebírali to Čau lidi, tak vlastně zdá se mi, že na tom je vidět trochu i ta panika zřejmě v tom týmu Andreje Babiše, když jako to začnou takhle výrazně měnit a stává se to ještě víc nebo ještě méně věrohodnějším, než to bylo předtím. Zdá se ti? Jakože to je panika, nebo jakože si s tím jako neví rady.
No, myslím, že zrovna na tom Čau lidi je to fakt vidět, že už jako jim začínají docházet recepty, jak ty lidi oslovit. Že to, co jim přesně vždycky fungovalo, tak najednou se zdá, že nefunguje, zkouší se teda model nějaký státník. Jenže problém modelu státník v Česku je ten, že právě Andrej Babiš spolu s Milošem Zemanem tady poslední měsíce dost intenzivně pracovali na tom, aby se ten obraz státníka zdiskreditoval. No. Že
dokonce bych Lucko řekl, že tam postavili svoji kariéru. No. Že jsou jako trochu plebejci, že jo, a že oni nemají s tou vládnoucí garniturou nic společného, byť jsou oba její pevnou součástí.
No, teď se to myslím trošku vrací, protože kromě toho, že teda nedůvěřuje hodně lidí Andreji Babišovi, tak z posledních průzkumů vychází, že špatně dopadá i Miloš Zeman. Tomu také nedůvěřuje velká část společnosti a právě proto, jak se choval v koronavirové krizi.
Nevšímejte si příliš poštěkávání a vřeštění našich novinářských komentátorů, kteří jako obvykle píší o všem a nerozumí ničemu.
Ještě si myslím, že musí Andreje Babiše jakoby srážet k zemi kromě epidemie i právě ta s tím související ekonomická krize, kdy on se chlubil tím, že vybírá víc daní, že má najednou přebytkové rozpočty a že ta nemehla předtím nic takového nedokázala. A najednou on bude zřejmě označen u těch největších schodků státního rozpočtu, jenom letos zřejmě 500 milionů, příští rok 320 miliard, možná obě dvě čísla nakonec budou vyšší. A úplně si nejsem jistý tím, jestli Andrej Babiš u toho bude chtít být i ty další 4 roky, protože ten premiér a ta vláda, která vzejde z těch příštích voleb, nebude mít před sebou nějaké snadné 4 roky, budou tam pořád ekonomické problémy. Říkám si, sakra, kvůli tomu nešel Andrej Babiš do politiky.
No, asi nešel, ale člověk si i říká, jestli opozice, která teď teda dělá všechno pro to, aby se před volbami nějak spojila a Andreje Babiše porazila, jestli vůbec je o co stát, protože přijdete k něčemu, co jste nezavinili a budete muset 4 roky jenom uklízet, utahovat opasky a odradíte si ty voliče.
Nebudete už objíždět republiku z dárečky. Když jsme se tady s Luckou bavili o tom, že téhle vládě nejvíc chybí nějaké jakoby plány srozumitelné, tak je to pro Andreje Babiše, který je právě ten SMS-kový manažer, docela typické, ale hlavně o něm je známo už dávno, než vstoupil do politiky, že hodně spoléhá právě na astrologii a na karty. A že už takhle vlastně postupoval při řízení Agrofertu. Já jsem v roce 2016 o tom psal článek tehdy do Hospodářských novin, a mluvil jsem právě s jeho kartářkou Janou Majerovou, která o něm tvrdila, že astrologie může uspokojit právě iracionální člověka, že tomuhle oboru akorát škodí takové ty televizní pořady, které jí jakoby devalvují.
Tady vidím, vy jste krásná duše, vaše vztahy. Vidím, že opravdu chcete být milovaná, protože pes je přítel člověka.
No, je to ta samá Jana Majerová, která u něho pracovala v Agrofertu a později i na ministerstvu financí. Je to ta žena, která zařizovala dotaci na Čapí hnízdo.
No, ona je taková představa mezi lidmi, že u Andreje Babiše tahle ta záliba v nějaké té astrologii nebo různých jiných ezosměrech, že to je do jistý míry třeba hra pro veřejnost, anebo že ho k tomu přivedla Monika Babišová, že je to taková jako výstřední záliba paní premiérové, ale ono to fakt tak není. Je to opravdu něco, co Andrej Babiš má rád a co dlouhodobě sleduje, jak si říkal, už na to dával ještě jako podnikatel. Což je fakt zvláštní. Člověk by řekl, že Andrej Babiš je takový jako racionální člověk, který ho zajímají ty čísla.
A ono ho spíš zajímá postavení hvězd. My bychom se to mohli smát, kdyby šlo o to, jestli podle hvězd nakupuje firmy nějakou novou mastu či pekárnu, nebo si podle toho třeba vybírá nějaké, já nevím, partnerky, to je jedno. Ale pokud takhle postupuje i premiér, tak to budí velké obavy a zdá se, že to tak trochu je.
Prosím vás, včera večer byla strašně důležitá věc. A 23.43 byl slunovrat. Zatmění slunce, měsíc znovu a matka země a otec slunce nám skázali, prosím vás, že máme spolupracovat. Aspoň 4 měsíce.
Tak nevím, co se stalo s otcem slunce a matkou zemí, že nás nějak nevarovali před tím, co se chystá, nebo že nám neporadili, jak z téhle krize ven. Asi taky měli přijít a nepřišli.
Jo, to je možné. Já si ještě pamatuju, jak jsem kdysi o téhle zálibě Andreje Babiše mluvil s plzeňským právníkem Jiřím Kubíkem, není to náš šéfredaktor, jenom poznámka, který je jinak jedním z nejznámějších českých astrologů, a on mi zcela vážně říkal, že Babiš je úspěšný právě proto, že je klasickým Merkurem v paně. Jo, narodil se jako Merkur v paně, což prý znamená, že je to chytrý chlap s analytickým myšlením, pracovitý a ze schopností jít vpřed a být pořád první. Nevím, Merkurem v paně pořád zůstává, možná se nějak změnilo postavení hvězd.
Takže čau lidi, koukám do té křišťálové koule.
No tak zatímco u Andreje Babiše zdá se, že tahle jasně bezprecedentní krize odhalila, že on možná není tím geniálním manažerem, na čemž on postavil tu svoji image, že jo? Že je obyčejný a zároveň chce řídit stát jako firmu, odhalila, že jim není, tak možná u Jana Hamáčka, toho na dnešní poměry trochu suchara v politice, odhalila, že naopak jako ta jeho věcnost, že on je možná takovým tím lídrem, na kterého by se člověk jakoby v nějakých krizových letech docela rád spolehnul. Co myslíš?
No je pravda, že v nějakém průzkumu, kde právě Andrej Babiš pohořel, vyšlo, že lidé nejvíc důvěřují Janu Hamáčkovi. Tak asi úplně překvapivý to není, protože ta vzpomínka z toho jara, kdy tady byl absolutní chaos a jediný, kdo alespoň trošku mluvil k věci a tak nějak jako lidsky, tak byl Jan Hamáček.
No a trochu z něj čiší, jakože ví, co dělá, trochu tuší, z čeho vychází, že z nějakých normálních jako čísel, plánů, tabulek. Zatímco u Andreje Babiše, jako když mluví, si člověk není jistý, v tu chvíli vlastně si mluví pravdu, jestli si trochu nevymýšlí a je z něj cítit, že neví, co bude dělat zítra. Jako no, do které nemocnice zajede pomoc a zaveze tam nějaký přístroj, nebo co bude dělat.
No a možná, že ČSSD teď cítí, že to je právě jako ta pravá chvilka tohodle využít, kdy vlastně Andrej Babiš je v úzkých, ale Janu Hamáčkovi se teda u těch lidí daří trošku líp a nějak se, řekněme, emancipovat od Andreje Babiše. No to zní samozřejmě legračně, protože my si tady děláme legraci z Jana Hamáčka, že je žele už jako poslední 4 roky.
A zdá se, že teprve epidemie z něj udělala tvrďáka. No ale máš pravdu, najednou vlastně oni to měli i ve volbách, že jako v krizi vás ochráníme, je na nás spoleh, moc jim to nepomohlo. Tak bych řekl, že trochu šlápli na plyn a docela vtipný je ten moment, jak ty tomu občas říkáš, taková předehra s debilem.
Ano, mám tady v poznámkách předehra s debilem.
Kdy Jana Maláčová, místo předsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí, dala plně najevo v momentě, kdy si myslela, že jsou vypnuté mikrofony České televize, co si o svém nadřízeném v jehož vládě jinak docela ochotně sedí, ve skutečnosti myslí.
Bordel, co ten Babiš udělal a teďka to všichni musíme slíznout.
No já si úplně nejsem ani jistá, že si myslela, že jsou vypnutý mikrofony. Já myslím, že to klidně mohlo být trošku jako záměrně řečeno, že jako otestovat to, jestli to třeba teda někde vyplave a jaký to u lidí bude mít, jaký to u lidí bude mít dopad, takový balónek, no, pokusný. Ale myslím, že v posledních dních jsme mohli vidět takový jako větší náznaky toho, že ČSSD teda už to teďka ANO nedá zadarmo a že se chce tak nějak trošku oprostit a být víc vidět, postavit se proti Andreji Babišovi, a pokaždé vlastně byl tváří tady těch pokusů právě Jan Hamáček. Nejdřív vylezl s tím, že navrhne vyšetřovací komisi, co se jako pokazilo při přípravě na druhou vlnu. A zase jako je to samozřejmě trochu srandovní, jo, protože Jan Hamáček navrhuje vyšetřovací komisi proti vládě, ve které je vicepremiér, tím pádem v podstatě proti sobě. ale skoro bych řekla, že tak nějak sází na to, že se to celé hodí na ministra zdravotnictví a že naopak on bude moc opakovat. Podívejte se tady, já jsem na téhle vládě už říkal, pojďme svolat ústřední krizový štáb a oni ho nechtěli svolat. Bylo to stejné jako na jaře, že možná se na tomhle pokusí získat nějaký politický body.
Což Andreje Babiše samozřejmě rozuřilo, když Jan Hamáček přišel s nápadem vyšetřovat, kdo udělal jakou chybu. A řekl teda, pod tím slovem rozuřilo, myslím, že řekl, že tomu moc nerozumí. Tak když politik řekne, že něčemu nerozumí, tak buď tomu opravdu nerozumí, anebo to znamená, že je vzteklej a vůbec nechápe, proč jeho partner dělá takový podraz.
No a ta druhá věc, to je spor aktuální o daně. Vláda se shodla na tom, že chce zrušit superhrubou mzdu, ale tak úplně se neshodla na tom, jak to chce udělat. A teď to bude projednávat sněmovna, nastala taková kuriozní situace, kdy premiér vlády podává jako poslanec pozměňující návrh, aby se daňové sazby snížily z 20 na 15% a vicepremiér Jan Hamáček podává také jako poslanec návrh proti tomu, aby se ty sazby snížily z 20 na 19%, plus se tam mírně zvyšuje sleva na poplatníka. Takže sněmovna si teď bude muset vybrat mezi vládním návrhem a dvěma pozměňujícími návrhy od vládních členů, což teda...
Kdyby ne, členů od vládních lídrů.
Ne, že by se to asi nikdy úplně nestalo, ale úplně standardní to teda podle mě není.
To jsem zvědavý, jak budou hlasovat. A jenom dodám, že rozdíl mezi těmi návrhy je zhruba 80 miliard korun. Takže takovéto hrátky tady dělá premiér a první vicepremiér rok před volbami a hlavně v době, kdy jsou velmi nejisté příjmy státního rozpočtu, není jistý vývoj ekonomiky, jaké budou výdaje rozpočtu, jaké budou příjmy, tak oni také tady čarují s čísly, ještě jakoby hážou takový dynamit pod ten jako už docela hodně zamotaný český daňový systém, který stojí právě na řadě a řadě výjimek, tak oni tady budou čarovat teďkon z čísly. Od Andreje Babiše to vidím jako takový předvolební trik, protože on tím de facto plní nesplněnou rovnou daň ODS, 15 let starý slib, kdy ODS slibovala 15% z hrubé mzdy, pak zavedla tu slavnou superhrubou mzdu a bylo to 15% z té superhrubé. Že jo? No.
Jako vtipný je, že ten návrh Andreje Babiše opticky vypadá, že teda se lidi ušetří na daních víc, ale ve skutečnosti třeba těm nízkopříjmovým skupinám, na kterých bych řekla, že cílí obě ty strany, tak víc pomůže ten návrh Jana Hamáčka. Protože ta sleva na poplatníka, pokud se zvýší, tak samozřejmě je výhodnější pro lidi, kteří nemají tak vysoké platy. Naopak jenom to procentuální snížení daně na tom vydělají hlavně střední vrstvy a vyšší příjmové vrstvy. Jo, tak...
Budou si moc víc asi spořit ty střední a vysokopříjmové vrstvy, protože jim zbyde větší suma čistého, víc jídla už si asi nekoupí, takže si ty peníze uloží. Takže jakoby domněnka Andreje Babiše, že ty peníze potečou do ekonomiky a roztočí její kola, je asi mylná.
O což se tak obloukem vracíme k tomu, že Andrej Babiš teď vůbec neposlouchá to, co v té krizi radí experti, kteří radí právě to, že se má pomoct těm nízkopříjmovým, ideálně právě přes tu slevu na poplatníka, protože jinak ty vyšší skupiny s těmi penězi udělají přesně to, co říká Vašek, nechají si to na horší časy, kterých se logicky teď každý bojí.
No, jak říkáš, Andrej Babiš, premiér této země, zřejmě neposlouchá odborníky, poradní orgány vlády, ale poslouchá úplně někoho jiného. A to jsme se vám v dnešním dílu politického podcastu Vlevo dole snažili říct.
Pokud máte nějaké připomínky nebo dotazy, můžete nám napsat na audio@firma.seznam.cz. Píše nám čím dál víc lidí, máme velkou radost, tak v tom pokračujte.
Ne, Lucko, teď vážně, ty osobně věříš spíš číslům, numerologii, hvězdám anebo kartám? Přiznej se.
Asi spíš těm kartám, na tom se dá aspoň něco vydělat.
To byl politický podcast Seznam zpráv Vlevo dole. Loučí se s vámi Lucie Stuchlíková a Václav Dolejší. No a těšíme se za týden opět na shledanou. Už bez karet. Čau lidi.
Jaký jsi vlastně znamení?
Já jsem vodnář, ale nevím, v čem jsem. To jestli jsem to dobře pochopil, Lucko, tu astrologii, tak jenom se řeší, v jakém postavení byl Merkur, když se narodila.
Jo, není to jako vodnář v paně teda, jo.
Já jsem se narodil někdy, kdy Merkur byl v něčem, možná v vodnáři, já nevím.
Já si to teda spočítám. Čekej, duben, rok nebudu říkat. Tak už mě vyjeli výsledky, já tomu nerozumím. Takže jsem beran ve střelci. Co to znamená?
Že nejsi Andrej Babiš.
Tak to jsem teda věděla i bez ascendentu asi. Hele, našla jsem to, jo, takže Já jsem ascendent ve Střelci. Vašemu životu dává smysl kvantita kvality. Takže vlastně tomu úplně nerozumím.
Já máš ráda kvalitu a máš ji ráda hodně.
A máš, já mám ji ráda hodně.
Nestačí ti drobet kvality.
To je tak no je to, jak když slyším Andreje Babiše, no. Kvantitu kvality.
Taky bys mohla řídit zemi v době epidemie.
Je to tak zhruba podobně zmatený. Najdi si ještě, co seš ty.
Jo, tak mi to najdi.
Tak prosím tě, ascendent ryby. Jsi nejtvořivější ascendent ze všech. Potíž tohoto ascendentu je v tom, že si musíte být vědomí nevědomí, pokud máte smysluplně fungovat. Ty jsi z toho asi tak modrý, jako já si kvality, kvantity.
Teď jsi mě zničila teda. Ale já už musím jít, já si nechat vyložit karty. Čau.